Dobré dopoledne. Ještě dřív, než začnu mluvit, tak je příležitost, aby děti odešly do besídky. Dnes je 14.9. a je to vlastně už 2 týdny, co skončily prázdniny. A začal nám život. Skončil čas dovolených, čas odpočinku a příležitostí, kdy jsme se mohli tak nějak zastavit a přemýšlet, odpočinout si od všedních starostí a zjistit mnohé věci. Jedna z nich je také, jak nám ten život strašně rychle utíká. A možná to byla také příležitost přemýšlet, co bychom ještě v našem životě chtěli stihnout. Obecně je to tak, že v životě se zaměřujeme na to, co považujeme za důležité. Na to, co nám dává smysl. Myslím si, že je dobré, když se občas takto zastavíme a takhle se zamyslíme. Jednoduše řečeno, smyslem života je to, co nám dává smysl. Čemu obětujeme náš život, náš čas, naši energii, naše finance. A mně se moc líbí to přirovnání toho života k cestě. Tak jak i Jirka už v modlitbě vyznal to, že i my máme možnost jít po cestě, je to biblická myšlenka. A já si uvědomuju, že vlastně ten život na cestě je neustálý pohyb. Pořád vlastně od někud někam jdeme a zároveň nás stále něco ovlivňuje. Někdy nás něco táhne, někdy nás něco přitahuje. Někdy nás někdo nebo něco vede a někdy i tlačí před sebou, například čas. Život chápu jako příležitost využít své schopnosti, dovednosti, ale i příležitosti obdarování pro to, co vnímám za životně důležité nebo za životní priority. Když bychom chtěli odpovědět na to, co je naším smyslem života, tak nemusíme nic říkat. Stačí se ohlédnout zpět. Podle toho jednoduše poznáme, o co nám v životě jde. Co je pro nás tou podstatou nebo smyslem života. Toto přirovnání života k cestě vidím především ve slově Pána Ježíše, nebo respektive ve výroku Pána Ježíše, kdy Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Toto je první úsek z Božího slova, který bych si s vámi chtěl přečíst. Evangelium Jana, 14. kapitola od 1. verše. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyli, řekl bych vám to, neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu? Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. V tomto rozhovoru Pána Ježíše se svými učedníky vidíme, že se Pán Ježíš svým učedníkům vlastně svěřuje. Nebo také loučí a říká, já odcházím. Ale něco vám tady zanechávám. Nechávám tady cestu. A vy víte, kam jdu a cestu znáte. Učedníci tomu zřejmě nerozuměli. Já bych se tomu ani nedivil. Já bych tomu také nerozuměl. Ale Pán Ježíš vlastně v tomto vyjádření, v těchto výrocích nám všem čtenářům říká, že existuje cesta. Že existuje možnost, jak se dostat k Bohu. A zároveň říká, že je to ta jediná možnost a jediná cesta. Mně se toto slovo líbí v tom, že vlastně my si uvědomujeme, nebo možná neuvědomujeme, že my pořád jsme na cestě. Když je někdo na cestě, je v pohybu. Ale každá cesta někde začíná a někde končí. Má svůj cíl. Pán Ježíš říká, že kdo jde po této cestě, tak ten cíl je Bůh. Tato cesta vede k Bohu. Pán Ježíš říká nejenom, že se on stal tou cestou, ale on nám tu cestu připravil. Jako kdyby ji nám vyšlapal. On ji prošel. Tady ta cesta je nejenom jediná, ale jedinečná. Bůh nám poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby se skrze svou oběť stal jedinou cestou k Bohu. Zároveň ale vidíme, že Pán Ježíš zajistil to, aby se všichni lidé na světě o této cestě dozvěděli a měli možnost se sami rozhodnout využít této boží nabídky a po této cestě vykročit. V Biblii, můžu říct, v celé Biblii vidím jakýsi princip toho, kdy Pán Bůh připravuje záchranu, připravuje východisko, ale zároveň paralelně, jako kdyby ruku v ruce s tím, připravuje to předávání té informace. Není to něco, kde je to nedosažitelné, skryté. Já bych chtěl první takový jako starozákonní příklad uvést Mojžíše. Mojžíš, když se setkal s Bohem u hořícího keře, to je ve 3. kapitole knihy Exodus, tak můžeme si číst, že Exodus 3.3. Když Mojžíš viděl zvláštní úkaz a viděl hořící keř, ale ten keř zůstával nedotčený, tím ohněm můžeme říct nepoškozený, tak ho to přilákalo a řekl si, odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz, proč ten keř nezhoří. Když Hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh zprostřed keře. Mojžíši, Mojžíši, ten odpověděl, tady jsem. I řekl, nepřibližuj se sem, zuj si z nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Dále řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si skryl tvář, protože se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pak řekl, dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem volání vůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci Egypťanů, abych ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé, do země oplývající mlékem a medem. Na místo Kenanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebusejců. Vždyť volání synu Izraele se nyní doneslo ke mně a také jsem viděl útisk, který mě Egypťané utiskují. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele z Egypta. Ale Mojžíš Bohu řekl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi, abych vyvedl syny Izraele z Egypta? Tedy odpověděl, vždyť budu s tebou. V tomto rozhovoru vlastně ukazuje Bůh Mojžíšovi úžasný, můžeme říct, velkolepý plán záchrany Božího lidu, izraelského lidu, izraelského národa. Tento plán proběhne skrze jednoho člověka. A Bůh říká, ten člověk si ty. Věřím tomu, že Mojžíš se lekal takového plánu. Uvědomil si, že co je on. A také to tam říká. Co jsem já? A Pán Bůh mu říká jednu důležitou a zásadní větu. Vždyť budu s tebou. Já jsem připravil tento plán záchrany, já ho uskutečňuji, ty budeš mým nástrojem a já budu s tebou a uskutečním, stane se to, že to proběhne skrze tebe. Mojžíš dopředu věděl, že na základě jeho síly, jeho schopností je to neuskutečnitelné. Pán Bůh přichází k Mojžíši a důvěrně mu svěřuje tento plán a zároveň se představuje, kdo je. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. A já dobře vidím, co se děje. A já vidím, jak můj lid trpí. To, co je zvláštní na tomto je, proč Pán Bůh přichází k Mojžíši, vybírá si ho jako svůj nástroj a skrze něj uskutečňuje tento úžasný plán záchrany. Mým dnešním tématem, který jsem si pro vás připravil, je právě toto. Je to zvláštní způsob, kdy Pán Bůh uskutečňuje svůj velkolepý, úžasný plán záchrany skrze člověka a především skrze prostředníky, kdy si ukážeme, jak Pán Bůh, ač by mohl i v tomto případě, stejně tak, jak se zjevil Mojžíši, tak se mohl zjevit faraonovi. Mohl to udělat jinak. Mohl se zjevit tak, že faraon před ním padne na zem a bude se třást, tak jak vidíme častokrát v písmu setkání Boha nebo Božího anděla, který přichází k člověku. A vždy je to s obrovským respektem, strachem a uvědomění si, jak je člověk malý, jak je nedokonalý. Ale Pán Bůh tento plán uskutečňuje skrze v uvozovkách nedokonalého Mojžíše. Skrze člověka, který si plně uvědomuje tu svoji nedokonalost. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele z Egypta. Tady vidíme to, že přichází Bůh do života Mojžíše a zve ho. Pojď. Pojď za mnou, pojď se mnou. Uskutečníme společně svůj plán. A zároveň tady posílá Mojžíše k faraonovi. Vidíme tady povolání a poslání. Povolání předchází poslání. Už hned při prvním setkání Boha s faraonem Bůh prozrazuje, jaké je Mojžíšovo poslání. První setkání Mojžíše s Bohem probíhá tak, že Mojžíš se dozvídá své povolání a své poslání. Toto přirovnání a toto povolání stejně tak vidíme, i když Pán Ježíš si povolal své učedníky. Otevřu třeba místo u Matouše, tady to místo máme zaznamenáno na více místech. Já si vyberu v Evangeliu Matouše ve 4. kapitole. A Pán Ježíš se setkává, jde o první setkání se svými učedníky. Matouš 4:18. Když se procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned opustili sítě a následovali ho. A když odtamtud poodešel, uviděl dva jiné bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana. Jak v lodi se svým otcem Zebedem spravují své sítě. I povolal je. Oni ihned opustili loď i svého otce a následovali ho. Tady vidíme úplně ten samý, můžeme říct, můžeme to nazvat princip, boží princip. Pojďte. Je to boží volání, je to boží povolání. Pojďte za mnou. A v druhé větě hned říká, k čemu je povolává, jaké má pro ně poslání. Bůh povolává proto, aby své následovníky poslal. On říká, že z nich udělá rybáře lidí. On jim zároveň oznamuje jejich budoucnost. Slyší své poslání. A jak zároveň jim vlastně říká, jak se to stane. No stane se to tak, že já to učiním. Pán Ježíš říká, já z vás učiním rybáře lidí. Myslím si, že tak jako Mojžíš na začátku možná až nechápal, až se bál vůbec toho, že Pán Bůh vlastně chce učinit z Mojžíše tak významným nástrojem, tak stejně tak to může být, když Pán Ježíš přichází do života lidí a zve k sobě, ale zároveň jim oznamuje, k čemu je zve. Stejně tak vlastně vidíme, že když Pán Ježíš odchází z tohoto světa, tak v tomto samém evangeliu jako poslední slova Pána Ježíše vidíme, že on říká, jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Je to poslední místo v evangeliu Matouše ve 28. kapitole. Jde o velké pověření nebo velké poslání pro ty, které povolal a zároveň posílá, aby šli a naplnili tuto zemi tou dobrou zprávou evangelia. Pán Ježíš říká, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Znovu, jako kdyby jim už ne se představuje, ale připomíná tím, kdo je. Já jsem ten, komu by mi byla dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. A zároveň jim říká, jděte tedy a čiňte to, k čemu jste byli povoláni. Já tak nad tím přemýšlím a říkám si, jestli už tehdy v tomto bodě učedníci bojovali. Prožívali nějaký vnitřní boj, kdy museli říct, no jo, ale to my nejsme schopni. Já si myslím, že už měli určitou zkušenost s Pánem Ježíšem Kristem a vírou přijali to, že není to o nich, není to o nás, ale je to o velkém zmocnění, o velkém poslání a je to o velkém božím díle, které Bůh stále koná. Já bych chtěl přečíst teďka tři příklady v knihy Skutků. Budeme si připomínat tyto příběhy, protože jsme si je četli ve středu, takže se budu k ním jenom vracet. A první takový příběh velmi známý je popsán v 8. kapitole. Budeme číst tři příběhy, jeden z 8., druhý z 9. a třetí z 10. kapitole. Kapitoly tyto tři příběhy po sobě krásně navazují a zároveň nám ukazují, jak vlastně učedníkům se daří naplňovat toto velké poslání. Je to příběh o Etiopanovi, ke kterému byl poslán Filip. Tady ta událost je popsána v 8. kapitole, jak jsem říkal, a budu číst od 26. verše. Skutky 8:26. Pánův anděl promluvil k Filipovi: vstaň a jdi na jih v cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy, ta cesta je pustá. I vstal a šel. Tento příběh nebudu číst, věřím, že ho dobře známe, ale všimněte si toho, jak se vlastně naplňuje to setkání jako kdyby dvou stran. Na jedné straně toho Etiopana, který je, můžeme říct, hledající člověk, který hledá Boha, chce ho poznat, čte Izajáše a potřebuje vysvětlit Boží slovo. A můžeme si říct zase znovu, proč se Pánův anděl zjevuje Filipovi, proč se rovnou nezjevil tomu Etiopanovi a nevysvětlil mu vlastně všechno to, co potřeboval vědět. Vidíme stejný princip. Filip dostává pověření. Dostává Boží slovo a říká: vstaň a jdi. A on je ten, který má jít k Etiopanovi. Nemá to být naopak. Dokonce si čteme, že duch řekl Filipovi ve 20. verši, ve 29. verši: přistup a připoj se k tomu vozu. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše. Dokonce Filip musel i běžet. Ale tady vidíme to jasné poslání, kdy my, kteří jsme přijali pravdu evangelia, tak jsme používáni zase nadpřirozeným způsobem, tak jako Filip. Jsme vedeni k tomu vstaň a jdi k lidem, nebo v případě tohoto případu k Etiopanovi, běž a vylož mu své slovo. A tak Filip skutečně šel a otevřel svá ústa, začal od toho písma a zvěstoval mu Ježíše Krista. Výsledek bylo to, že Etiopan se radoval z toho, že tomu rozuměl, pokřtil se a Filip šel zase dál a čteme si: Filip se pak ocitl v Azotu, procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cezareje. Já bych chtěl hlavně vyzdvihnout to, že znovu tady vidíme ten stejný princip, ten pohyb, kdy vlastně ten Boží služebník, který byl povolán, je zároveň poslán, v tomto případě k Etiopanovi, aby šel a zvěstoval. 9. kapitola, tady je vlastně Saulovo obrácení. Můžeme od 10. verše přečíst. V Damašku byl jeden učedník Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl: Ananiáši. On řekl: zde jsem, pane. A pán mu řekl: vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá. A tak skutečně to tak zase bylo, kdy vlastně ten Ananiáš byl poslaný k Saulovi, aby mu vysvětlil, aby se mu věnoval, aby mu prozradil tu Boží cestu, ten Boží plán záchrany. A tady Ananiáš v tomto případě měl taky problém, protože znal Saule a věděl, jaké je nebezpečí z jeho strany. A Ananiáš říká: pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Ananiáš dobře věděl, jak nebezpečný tento člověk je. Ale přesto vlastně vidíme to, že se dějí úžasné věci, zázraky, kdy i nám se může někdy stát, že to pověření, to poslání je to nedává smysl. Je to těžké, je to pro nás něco nepředstavitelného. Ale Pán mu řekl, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. A tak Ananiáš opravdu odchází, přichází i přes ty svoje nějaké bariéry vnitřní, nebezpečí, ale vírou přijal to své pověření, to své poslání a v poslušnosti toho pověření skutečně jde. Další příklad je v 10. kapitole, je to příběh Petra a Kornélios. Znovu tady probíhá setkání setníka Kornélia, o kterém víme, že to byl člověk zbožný, bál se Boha, s celým svým domem dával mnoho almužen, měl dobré svědectví. A tento člověk, tento Kornélius, vlastně měl vidění Božího anděla. Stejně tak měl zase vidění Petr. Byli oba dva na nějakých místech a vidíme, že Bůh působil v obou dvou lidech, zasahoval vlastně do života obou a připravoval setkání obou dvou lidí. Ale neposílá Kornélia k Petrovi, posílá Petra ke Kornéliusu. K němu Bůh vstupuje do života skrze své učedníky, skrze své následovníky. Tento boží princip vidíme v celé Bibli. Když své úžasné spasení, tu největší zprávu všech dob, zajišťuje tak, že posílá své následovníky. A já někdy přemýšlím, jak je to dnes. My vždycky jako čteme tu knihu skutku a uvědomujeme si, že to byla jiná doba, že to byly jiné situace. Ale já v Bibli vidím to, že ten boží princip je pořád stejný. A možná si říkáme, jaký je vlastně ten náš smysl života. Můžeme říct, jaký je smysl života církve. To, co máme dělat, na co se máme zaměřit, do čeho máme vkládat energii, do čeho máme vkládat ten čas, který tady máme. To, co je důležité, to, co je pro nás podstatné. A když takhle nad tím přemýšlím a zároveň čtu to boží slovo a vidím, jakým způsobem Bůh jedná, tak jsem přesvědčený o tom, že to boží princip pořád platí i dnes. Chtěl bych přečíst ještě jeden úsek, a to druhý list Korinským, 5. kapitola. A budu číst od 17. verše. Druhý list Korinským, 5:17. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítá lidem jejich provinění. A uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci. A Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval, na místě Kristově prosíme, smiřte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Toto slovo je o smíření. Já někdy přemýšlím, jak to lidem vysvětlit tak, aby tomu rozuměli. A tento text, tento boží text, nebo text tohoto božího slova, mě strašně pomáhá si uvědomit, že je to vlastně boží plán, který připravil pro každého člověka, kdy Bůh chce, aby každý člověk věděl, že mu nabízí smíření. Smíření, které již proběhlo, které skutečně prožil Bůh, který přišel na tento svět v Pánu Ježíši Kristu. Čteme si, neboť Bůh byl v Kristu, když směřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění. Zároveň si uvědomuju to, že jsme žili jako nepřátelé Boží, jako Bohu odporní, jako ti, kteří žili a ubližovali mu. A Pán Bůh to vyřešil tak, že nám nabízí smíření. Ale zároveň v tomto textu vidím, že současně s tím paralelně říká, že nám dal službu smíření. Ta služba spočívá v tom, že nás vysílá do tohoto světa. Pán Ježíš říká ve své modlitbě, tak jako jsi mě, Otče, poslal na tento svět, tak i já posílám ty, které jsi mi dal. A modlí se za nás s vědomím, že nás posílá do tohoto světa. A náš úkol, náš nejenom úkol, ale i naše touha je se sdílet s tou obrovskou radostí, která se nám stala, kdy nás Bůh navštívil, kdy přišel do našeho života a my jsme měli možnost pochopit, jak velká je Boží láska. Toto všechno ale způsobuje touhu si to nenechat pro sebe. A zároveň tady vidíme ten Boží plán spasení, jak probíhá stále i dnes. Kdy Bůh říká, já jsem, nebo Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta připravená pro každého člověka. Jděte a zvěte každého, koho máte kolem sebe. Já budu připravovat ty vzájemné setkání. Nebojte se. Někdy je možné, že to je pro nás něco nepředstavitelného, že my někam máme jít, ale máme spoléhat na Boha, protože On připravuje toto setkání. A já jsem tady několikrát popisoval vlastně tu moji zkušenost, kdy jsem se přidal k těm, kteří pracují s lidma na ulici skrze modlitebního karavanu a ta služba se rozvinula do takové míry, že věřící, kteří byli do toho zapojeni, viděli, jak Bůh skutečně připravuje to setkání na ulici a řekli si, jak je škoda, když vlastně ten karavan je třeba jenom dvakrát do roka, tak si řekli, že každý pátek budou společně chodit na ulici, vytvořili tabulku, kde se vlastně může každý napsat. A je to jakási služba na určitém místě ve městě, kde lidé na tomto božím principu chtějí pokračovat v tom, když očekávají, že Bůh bude připravovat ty zázračné setkání s těmi lidmi. A to se skutečně děje. A já jsem byl toho svědkem. A toto setkání mě skutečně neuvěřitelným způsobem povzbudilo a ovlivnilo. A já vlastně vidím pořád stejnou výzvu. Jděte. Vy jste tady od toho. Nevidím tady důležitější smysl pro církev i pro sebe osobně to, že osobně vnímám, není nic důležitějšího pro mě, než je právě poznání Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Ale na druhou stranu vidím, že nejsem povolán k tomu, abych se jenom radoval v té radosti a potěšení z toho, že jsem spasený, ale zároveň tady vidím, pojďte se mnou, Pán Ježíš říká, pojďte se mnou a učiním z vás rybáře lidí, učiním z vás učedníky a oznamuje nám to naše poslání. A tak já bych chtěl vlastně i tímto dnešním slovem nám to znovu připomenout. A kdy já jsem si vlastně připravoval toto slovo, tak znovu jsem ubezpečen, povzbuzen, ujištěn, že toto je poslání církve. Že toto je vize, kterou má připravený Pán Ježíš Kristus pro nás. Někdy je to tak, že nám začal školní rok a máme radost z toho, když naše děti vlastně dosahují určitého vzdělání. Ale představte si, že to vzdělání přijde, dokončí tu školu a my se z toho radujeme. A pak přijde a řekne, já bych chtěl v tom pokračovat dál. Tak máme z toho taky radost, že prostě chce zase pokračovat dál a dosáhnout ještě většího vzdělání. Ale představte si situaci, kdy vlastně po skončení té školy znovu přijde a řekne, ale mě to baví, mě to strašně naplňuje a vnímám to jako životní poslání a znovu jde do školy. A pak se stane, že vlastně celý život jenom chodí do školy. Pak už je to něco, co není v pořádku. Někdy to vnímám i tak, že i my se potřebujeme soustředit na to, co máme v Božím slově. Ale to Boží slovo nás k něčemu vyzývá, něčemu nás vede. My nemůžeme celý život jenom se soustředit na tu výuku. My musíme taky poznat, k čemu nás studium Božího slova vede. A já to vidím ve skutcích, kdy vlastně i v učení Pána Ježíše Krista, kdy říká jděte. Posílá nás. A mně to dává smysl. Přece tu úžasnou, tu nejlepší zprávu si nemůžu nechat jenom pro sebe. To by bylo největší sobectví na světě. A mám někdy trošku problém s tím, především u sebe, že s tím bojuju. Tak jako Mojžíš bojoval, tak jako ostatní všichni bojovali. Ale Pán Bůh říká, ale já budu s tebou a já učiním, že budeš ten, který máš, nebo pro kterého mám připravené toto poslání. Ta přítomnost, ta Boží přítomnost je strašně důležitá. A tak já bych vám chtěl moc, nebo vám přeji, abyste poznali skutečný smysl života, ale ne smysl života svůj, ale ten, který má pro vás Pán připravený.